Alex a host.
Je jednou z nejzajímavějších postav české filmové a televizní tvorby. Často propojuje film s mystikou a duchovnem. Jeho snímky jako Eliška má ráda divočinu nebo Cesta do Říma spojují realitu s fantazií a nutí diváka přemýšlet. Otakáro Schmidt je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den, je mi ctí tady u vás bejt.
Alex a host.
Naším hostem je režisér a scénárista Otakáro Schmidt. Já jsem řekla režisér a scénárista, ale měla bych začít otázkou vším, čím jste byl. Byl jste rád? Protože těch profesí, kterými vy jste prošel, je neskutečná řada. Od strojního zámečníka, rýsovače, domovníka, redaktora, kameramana a tak dále.
No, to bylo vlastně cesta hledání, že člověk jako takovou tu touhu, že by dělal divadlo nebo dokonce film, tak tu jsem měl tak jako skrytě od začátku a musel se k tomu člověk nějak probojovat. Jo. Na začátku teda ten strojní zámečník, tak to byla trošku paradox, protože já jsem byl z takový jako rodiny, která jako byla trochu hoch v Plzni. Měli jsme erb, který jsem se chlubil ve škole všude z roku 1370. 78 od císaře Zikmunda, který nám ho udělil, a je to v Bernském kodexu, který nám ho udělil ještě za života svého otce Karla IV. 1378 a on teda ten rok umřel, ale on už měl teda možnost udělovat ty erby. Byla to maďarsko-česká rodina a od tý se odvinulo to až ke mně. No a ty moje pratety a v Plzni prostě byly učitelky klavíru a dokonce jedna byla milenka Josefa Suka, mé milé Markéce Schmidtové, jsem měl podepsaný noty, věnuje Josef Suk a já jsem ty noty samozřejmě nosil do školy a tam jsem dostával možná o jeden stupínek lepší známku. Takže když ale mi bylo 15 let, 75. tak se to moc nějak nehodilo všechno, takže já jsem se k té maturitě musel probojovat přes toho strojního zámečníka, ale protože ta rodina tak jako trochu podělničtěla, že jo, logicky v té době, tak v té Škodovce už dělal i můj děda, i můj táta, dřevomodelář, dělal mi pak loutky a betlémy a tak. A takže já jsem, jak se říká, od píky jsem šel prostě toho zámečníka dělat, pak jsem dělal v lokomotivce, což bylo pro mě něco jako takový zvláštní kriminál, že jsem prostě nečekal, co to je hluku a prachu a zimy a prostě šílenství v takový jako otovární hale o 17 polích, kde prostě začaly ingoty a sváření a člověk tím musel projít, což bylo potom pro život docela dobrý. No a na konci vyjela lokomotiva, že jo, která jela do světa. No takže pak jsem odmaturoval, odešel do Prahy na konzervatoř a pak později i na FAMU, kdy jsem neúspěšně teda dělal zkoušky s Danem Nekonečným. Jsme přišli do Prahy, jsme byli jaký souputníci, dokonce jsme spolu bydleli, ale ne protože by jsme se měli tak rádi, ale protože jsme neměli peníze na nějaký nájem a balili jsme holky, takže na střídačku tam měl jednu holku on, jednou já a někdy to bylo na kukačku, že jo. Takže to byla taková docela hustá doba. Takže jsem se takhle jakoby přes všechny ty profese, jak jste tam jako jmenovala, tak jsem se dostal až k tomu filmu, což byl pro mě vrchol a tam se to vlastně všechno zúročilo a tam se to všechno potřebovalo jakoby vlastně vědět, znát a dokonce i tou dělnickou částí toho mýho života projít bylo teda úplně skvělý. Já jsem prostě, když jsem byl pak potom mezi samýma intelektuálama, který tak jako moc úplně nechápali jakoby někdy ten hrubej život, tak jsem si říkal, že to je vlastně plus.
A když jste prožíval ten hrubý život, jak jste to nazval, tak i tehdy jste byl rád, nebo jste trpěl u toho?
Trpěl jsem u toho, ale to bylo dobře, protože když člověk trpí, tak prostě Boudník, Hrabal, tyhle ty osobnosti jsou mu inspirací. A tam vlastně začaly ty moje první básničky, takže já jsem teda velký ctitel poezie. Jo. Říkám nejlepší prostě poezii na světě. Dělají Rusové, Češi a Francouzi, taky mají největší slovní zásobu. Rusové, myslím, 450 tisíc slov, Češi skoro 300 tisíc, Francouzi jsou na tom o něco hůř, ale prostě poezie, básničky, to prostě, já třeba když jedu dlouho nějakým vlakem nebo metrem, tak mám v kapse vždycky nějakou poezii nebo něco. A Jesenin třeba, jo, to je prostě úplně... No, mimochodem, dokonce i jedna taková konkrétní věc, protože moje Jana Studničková, se kterou všechny ty jakoby filmy děláme společně, tak ona je z rodu Tarkovských, slavného ruského režiséra, ale ona to byla teda rusko-ukrajinská rodina, taková jako míchaná. A ten Tarkovský, když začínal, tak se mu zdál sen a v tom snu ho navštívil Boris Pasternak, to byl židovský ruský básník. Nevím, jestli se znali, ale navštívil ho ve snu. A on mu říká, čím budu v tom snu. A ten Pasternak mu říká, budeš filmařem. Jo, filmařem, a kolik natočím filmů? 7. Jenom. A ten Pasternak mu v tom snu řekl, no, 7, ale všechny budou světový. A ono se tak stalo jako.
Za malou chvíli si budem opět povídat. Naším hostem je Otakáro Schmidt. Povídám si s Otakárem Schmidtem, režisérem, scénáristou pocházejícím ze středověkého šlechtického rodu Novotů, s Erbem. Vy jste to v minulém vstupu už sám trochu nakousnul. Prozradíte něco trochu o svém rodu? Vy máte vlastně modrou krev.
No, já bych to teda hodně odlehčil, ale nechci zdržovat. Já si o tom šlechtictví jako myslím svoje. Nechci být úplně tak ironický. Nicméně jedna historka, která mě tak jakoby vlastně váže s tou dávnou minulostí a současností, je ta, že my jsme jezdili svýho času, ještě když tam byl Mirek Kubů na Karlštejně kastelánem, přes 30 let nebo jak dlouho, tak je to asi 25 let, tak jsme tam vždycky jeli na výročí úmrtí Karla IV. To bylo těch 1378 a bylo to 29. listopadu. A když jsme tam byli, myslím, v roce 2001, tak se nám stala jedna taková událost, která mě jako potvrdila, že s tím Karlem IV. Nebo tím jeho synem Zikmundem máme nějakou spirituální vazbu. A my jsme byli, nejdřív jsme tam jezdili jako jen tak se pomodlit, pak i s knězem dělat takovou zvláštní bohoslužbu. A tady v tom období, kdy jsme tam jezdili, tak jsme se prostě pomodlili, zjistili jsme, že tam Karel IV. Chodil bos po kolenou, opravdu velká úcta, do té kaple svatého kříže samozřejmě, která nám potom byla něčím i osudná v těch našich dokumentech později. No a když jsme se vrátili, tak jsme na těch průmyslových obrazovkách, už v tom purkrabství, kde jsme vždycky přespali, u toho Mirka doma, tak jsme viděli ty obrazovky průmyslové, co ukazují tu realitu jako bezpečnostní v tom celém areálu Karlštejna. A já říkám, hele, to je výborný, tadyhle teď vidíme tu kapli svatého kříže, teď jsme tam byli, tak to je taková jako taky pěkná věc, že teď to vidíme a byli jsme tam, je to 15 minut, 20 minut a úplně on tomu byl zády k té obrazovce, Mirek, úplně stuhnul, zcepeněl a říkal, to není možné, tam je tma teďko, to ukazuje realitu. A ono se rozsvítilo, představte si, a on říkal teda, že to nemůže způsobit pták ani myš, který tam se ani nedostanou, ale i kdyby, tak to nespůsobí to rozsvícení. Takže se rozsvítilo na 12 mystických minut do 18.30, 12 minut předtím. No a my jsme zjistili teprve druhý den, že podle nějakých těch análů historických, ten Karel IV. Vydechl naposled opravdu v 6:30 večer. To jsme teda vůbec nevěděli. A nám se na těch 12 minut tam prostě rozsvítilo. Tak jsem si říkal, no tak nějakou tu souvislost s tím Erbem asi tady a s tím naším Karlem otcem vlasti máme.
Mě úplně proběhl mráz po zádech z toho, to je opravdu. Ale tak tady už jste byl s tou mystikou jedna ruka.
Mě to tak jako ta mystika, že jo, a záhady a v pubertě horory vlastně zajímaly od jak živa. Ale je fakt, že nejvíc, co mě jakoby nakoplo, kromě toho teda, že jsme chodili hodně s rodičema na hřbitov k rodinný hrobce obrovský. A to mě drží dodnes a vlastně o tom je i ten náš poslední hraný film pro kina. Tak mě nakopla Zára Hlavolamu, Stínadla se bouří, prostě Foglar a ta jeho mystika, která byla ne úplně a priori jakoby křesťanská, nebo nebyla úplně až tak a priori mystická, ale bylo to tam tak akorát ty ingredience namíchané v té alchymii toho dětského nebo mládežnického dobrodružného románu, tak akorát, aby to člověka chytlo. To znamená, že já když jsem potom objevil jako po dobrodružství v zemi někoho Záru Hlavolamu, nebo měl měl jsem ji teda půjčenou od Fischera, ilustrovanou, ještě tu úplně původní, tak se nám stalo s tátou, že jsme četli jednu knížku oba dva najednou, leželi jsme na břiše, prostě u balkonu, si to pamatuju jako dnes, a já jsem čet prostě takhle zleva, mezi náma byly ty papíry, protože táta čet rychlejc a ten zase zprava to čet. Takže jsme jednu knížku četli dva lidi, to se mi už potom nikdy nestalo. A vlastně to tajemství těch stínadel, který jsem si pak jako rozebral a zjistil jsem, že se tím zaobírají i spousta jiných lidí, je vlastně trošku i taková hlubiná jungiánská psychologie, kterou Fogler neznal, jo? Nebo neměl to cíleně, on to měl jakoby intuitivně nějakým způsobem. A že vlastně ty stínadla jsou vlastně takový bludiště v nás, jo? Kde vlastně hledáme nějakou cestu, a že i ten ježek v kleci, vlastně když se rozšroubuje, zase ten hlavolam je tak zase labirint nějakým způsobem, zase je to mozek, zase jsou to prostě nějaký bludiště v nás, rozšroubuje a tam je létající kolo symbolicky vlastně nástroj k tomu, aby člověk vzlítnul k nebi. A já jsem si najednou uvědomil, že to tam bylo tak podprahově všechno úplně ideálně, tak akorát a netlačilo se na pilu, že já jsem se stal za prvý ve skautu červenáčkem, jsem byl.
Ano, vy jste byl ve skautu, ano.
Pak ve sklepě teda jsem byl štětináč a pro Foglera k 80. nám jsme hráli divadlo a já jsem vlastně takhle jako tím dětstvím proplul přes tyhle ty komiksy, až mi to táta musel zakázat, a nazývali mě inženýr rychlošípáckých věd.
Tak a my se k panu Foglerovi a samozřejmě k vám za malou chvíli vrátíme. Naším hostem je Otakaro Schmidt. Do Alex a host dnes zavítal scénárista a režisér Otakaro Schmidt, který nám prozradil před malou chvílí, že viděl, zažil pana Jaroslava Foglera, slavného spisovatele. Vy jste byl červenáček, pak jste hrál
Štětináče,
takže už jste štětináč navždy? Nebo jste to pak vrátili ještě nějak zpátky?
No, navždy to by bylo docela dobrý, ještě tak jako, abych nebyl ještě něco horšího pak, jako no. Ale jako ten Foglar mě provází vlastně možná i nad náma trochu dál, protože teď ten poslední film, který děláme Lucia Mikuláš z Kouzelné čtvrti, je vlastně hodně takovej, aniž bychom nějak to hodně chtěli, tak je o stínadlech, je o zlu a dobru, je to taková komiksová pohádka, bulgakovovská nebo markézovská, by se dalo říct, magický realismus nebo fantastní poezie, prostě vlastní těmhletěm spisovatelům, tak to je i vlastní i nám, vlastně tyhle ingredience tam všechny jsou, Veronika Žilková, Jeremiáška, máme tam Ježka v kleci, ale jak říká Mephisto, Martin Dejdar se tam vysměje tomu Radkovi Holubovi v tom podzemí, v tom bludišti pod stínadlama a na Starý Praze samozřejmě přiznáváme Starou Prahu, kterou milujeme, a říká mu taký pitomý ateistický létající kolo. Já v tom Ježkovi v kleci mám návod, jak projít tímhle slzavým údolím a na konci toho bludiště se vzne svojí vlastní astrální silou. Jo, takže máme tam tenhle posun. Ta holčička vozí různý z mystických zázraků předměty, kterýma jakoby překonají potom toho Martina Dejdara jako Mephista, a osvobodí taky ze zakletí svýho dědečka Volka Polívku Varhaníka a tak dále. Takže ten Foglar jakoby furt ho nějak jakoby někde mám, a dokonce paralelně vedle toho, že děláme už leta letoucí Utajné příběhy českých dějin, teď nás přemluvili na šestou řadu, teda rádi jsme se nechali přemluvit, ale prostě jsme rádi, že to máme takhle výhledově i do budoucna, že každá řada má 8 dílů a jeden teď díl z té nový šestý řady, která vzniká, je Tajemství Jaroslava Foglera, takže nám to tak paralelně hraje do not.
Tak to vás, to se moc nenadřete, ne? To už máte všechno v hlavě připraveno.
No, právě, že teď zrovna předstáčíme, že jsme v bytě Jaroslava Foglera, byl s Romanem Šantorou, který má ty práva na to, že jsme byli teďko na výstavě Jaroslava Foglera, byli jsme v archivu a budeme chodit po místech, kde se staly ty události všelijaký s tím spjatý a pak se dostali do románu. Dokonce se uvažuje, jestli Vontové vlastně nebyli dřív než Jaroslav Foglar. A tím dokumentem vlastně si teďko ošahávám přímo ty místa, kde Jaroslav Foglar tvořil. A jedno teda prozradím, jedno tajemství pro mě úplně šílený, který pro mě možná nebude tak překvapivý, že ta koncepční triáda, jeho zahrála on Stína se bouří a Tajemství velkého Vonta, že vlastně nebyla úplně tak asi promyšlená, protože on dostal nabídku od Melantrichu nebo od koho prostě napsat nějaký dobrodružný román o klucích seč, nějaký starý čtvrti nebo něco takového. A ono mezi tím sem přišli Němci, nacisti, a to bylo v tom roce 39 nebo něco, a on odjel na léto do té sluneční zátoky, ale ty Němci mu prostě řekli v půlce, jako končíme. A on tím pádem si vzpomněl, hele, já mám napsat ten román, takže začal ho rychle psát, získal na to ten měsíc, protože o prázdninách byla jenom půlka. A on dopisoval normálně ty kapitoly, když jezdil do redakce, protože to bylo na pokračování v tramvaji. Já jsem si říkal, cože, ta záda hlavola mu byla dopisovaná.
Tramvaj.
To je teda hustý, takže díky Němcům, náckům teda, tehdejším, tak vznikla možná záda hlavola mu, ale to je takové.
Zní to zvláštně,
nadsázka.
Že děkujete, ale Otakáro Schmidt je naším hostem.
Alex a host.
Režisér a scénárista Otakáro Schmidt je naším hostem. Vy jste jako režisér natočil přes 600 děl. Kývete, že ano, je to správně. Ale polovinu z toho se svojí životní partnerkou, Janou Kristýnou Studničkovou, už jste jí také zmínil. Jak vlastně vypadá vaše spolupráce? A asi hodně plodná spolupráce.
Jo, je to dobrá spolupráce. Samozřejmě je to někdy napnelismus, ale prostě už jsme zkoušeli, že by třeba nás někdo na chvíli nahradil kvůli nemoci nebo něco, ale vždycky jsme zase rychle rádi začali dělat spolu, protože jsme na sebe tak napojení, že moc jako o tom třeba ani nemluvíme. Jo. Máme to malinko rozdělený, že jednu věc spíš píše Jana, jednu víc já, a já jsem víc ten přes dramaturgii a scenaristiku z té FAMU honěnej přes to psaní. Jana je ještě právě, že má ty geny toho Tarkovského, tak v ní vidím, že ona je jako nejen umělkyně, ale i technicky zdatná. Takže to spolu jakoby režírujeme, stačí se na sebe podívat, hned je nám všechno jasný, ona trošku i jako výtvarnice vymýšlí kostýmy, ale hlavně střihá. A vlastně ten střih u dokumentu je to úplně hlavní profese, jo? To natáčení nebo ten námět, to není úplně tak důležitý. A u toho hraného filmu ten střih vlastně v tom našem stylu, o kterém jsem mluvil, magický realismus, nebo taková ta fantastní poetika, pohádka, spirituální a tak dále, tak tam teprve při tom střihu to vzniká. Jo? S těma efektama, s těma kreslenýma obrázkama, v našem případě Pavla Čecha, jo, ty jeho stínadla krásně namalovaný, tak to jako bude, jak Karel Zeman kombinoval jako trošku kreslený a hraný scénky, tak trochu taky to máme. A tam jako Jana je strašně důležitá. Není možné, aby někdo jako klasický střihač sebe lepší mohl nahradit. Mívali jsme jako supervizi střihovou Aloise Fišárka, ten nám chudák umřel. A teď se tak jako radíme na některýma věcma s Ivo Trajkovem, mým spolužákem z FAMU. Ale jinak prostě v tom jedeme sami dva od začátku do konce. A i když třeba to někdy může být, jako prostě jsou nějaký krizový situace, nepříjemný nebo něco, tak prostě nejde to rozdělit. A to absolutně jsme úplně symbioticky provázaný a máme na to takový podobný názor vždycky. Jako od toho výtvarna až po tu techniku, ale samozřejmě nikdy nevíme, jak dlouho nás to přežije, že jo, ty díla, co z nás padají.
Vaše partnerka je vlastně nenahraditelnou pro vás nejen v osobním, ale i v tom profesním životě.
Určitě, no.
Mluvíte o dokumentech, když zmíním třeba dokument Cyril a Metoděj, Dědictví otců a matek, Zachovej nám pane, z roku 2012. Jak moc náročné to bylo? A nebo možná, jak moc jste si to užíval také?
No, vždycky si to trošku užíváme a trošku je to hodně náročné, takže je to opravdu obojí. Takže když už je to za náma, tak už vzpomínáme jenom v dobrým. Jo. Samozřejmě byli jsme v Řecku, Makedonii, v Turecku a náročné to bylo velmi. ale my jsme potom ještě v Utajených příbězích prostě to ještě máme možnost vlastně jakoby dodatečně udělat takovou jako nějaký doplněk toho, co se tam nevešlo. A tady v tom případě teda to je strašně zajímavý, co se týče toho grálu mystického takzvaného, co chtěli zneužít nacisti už a tak dále. To je nádoba, která má na sobě nápis, který mizí a objevuje se. Ten nápis teda myslím. A i ten grál se objevuje a mizí. Byl v Evropě, byl v rodině Panny Marie, jestli byl přivežený Máří Magdalenou nebo svatým Petrem, se neví. Pak se objevil v Istanbulu. To je Carihrad, Istinpolis, jdu do města přeloženo, kde jsme právě Cyrila Metoděje točili. A on dostal za úkol, ten Cyril, Konstantin, přeložit ten nápis, který tam je. Jemu se povedlo prostě...
Ten, co mizí,
ale povedlo se mu ten nápis přeložit se samaritánštiny a hebrejštiny a dokonce končí ten nápis rokem 909. A on prostě byl neuvěřitelný odborník na tu svoji dobu, mu říkali mudrc a nevím co všechno, jaký měl přízviska. A on zjistil, že těch 909... Ta číslovka, která na tomhle tom svatém grálu, která vlastně byla číše z achátu, vzácného kamene, který byl u poslední večeře, pak do něj svatý Longin vlastně chytal Kristovu krev, kterou probodl bok Kristovi. To je furt ten samý grál, to je furt ten samý pohár, furt ta samá nádoba a namísení vína, teda původně, že to 909 znamená, že to bylo za vlády krále Šalamouna ve 12. roce jeho vlády, kdy nechal z achátu tuhle číši vyrobit. A těch 909 v tom 12. roce vlády toho Šalamouna je do narození Krista. Takže ta 909 vlastně předpovídá narození Krista už za krále Šalamouna. No to je prostě něco. A s tím se váže legenda, ale ta je samozřejmě už velmi pohádková, že před miliardou let prostě dopadl pohár na naše území a vytvořil vlastně v Čechách takový kráter, ale znamená to, že byl vyražen archandělem Michaelem Satanaelovi, než se stal satanem a schodil ho na zem, z jeho koruny drahokam. A z toho drahokamu, z toho achátu, byl ten Šalamounův pohár vyroben. Takže tyhle ty souvislosti, teda my úplně milujeme.
Musím
úplně
to.
Milujem.
Já bych vás vydržela ještě poslouchat, chvilku vás teď přeruším a za malou chvíli si budeme povídat dál, respektive vy budete povídat, já vás budu poslouchat. Otakáro Schmidt je naším hostem. Je s námi scénárista a režisér Otakáro Schmidt, který má na svém kontě přes 600 děl. Počítáte to ještě vůbec?
Já jsem tak jednou za 5 let jsem se snažil to spočítat. Víte co, ono je jich víc teda než 600, ale ono to nabíhá tím, že já jsem dělal strašně 30 let už, jsem dělal hrozně moc cyklických pořadů, jo, Pohladině pro Českou televizi, Kinobox Paskvil, prology, prostě bylo to a u těch cyklů to a teď u Tajný příběh český dějin, ono to, toho hrozně jako nabejvá, takže bych to zas tak nedramatizoval, ale jako je toho hodně, no. Mm.
Ale všechno jste pak asi zúručil a zúročujete stále ve své další práci.
Ono to běží pak... symbioticky a paralelně vedle sebe všechno.
Ano, když pak natáčíte třeba dokumenty, jako jsme zmiňovali Cyrila a Metodě, o Janu Nepomuckém jste také točil, nebudu jmenovat všechno, to bychom tady opravdu měli do konce pořadu vystaráno, ale třeba i pražské Jezulátko jste natáčel nějak podobně v tom čase, kdy vznikal Cyril a Metoděj. Tak jak vznikal film Pražské Jezulátko?
No to jsou vlastně, už jich bude skoro 20, takový takzvaný hodinový hraný dokumenty a vedle Cyrila plus minus rok bylo i Pražské Jezulátko a zase taky jeli jsme do Španělska přímo tam do těch míst toho vzniku, kdy ta soška vznikla, jak se dostala sem a tak dále, tak dále. Ale tam je zajímavá jedna věc, která není úplně historická, že jsme byli oceněni takovou zvláštní cenou per artem ad deum, uměním k Bohu, která se uděluje na výzvu Ministerstva kultury. My jsme byli první Češi s Janou a tam jsme nevyhráli, ale byli jsme druzí za Ennio Morriconem s filmem Pražský Jezulátko. Takže Ennio Morricone, který je prostě pro mě strašně významný skladatel, bohužel už umřel, neviděl jsem se s ním nikdy, ale vlastně byl s náma v jedné soutěži a byli jsme za ním druzí, takže to je pro mě obrovský ocenění. Mimochodem jsme to Pražský Jezulátko, kromě mnoha jiných míst, točili taky přímo v tom kostele v Praze, přesně na den 2 roky potom, co tam byl papež Benedikt XVI.
Teda vy to máte spojené vždycky s nějakým výročím, na ty čísla asi, ano. No. A když pak vyjíždíte natáčet, ať už jste třeba šel po stopách Cyrila a Metoděje nebo Jezulátka, tak zažíváte i na těch místech v zahraničí nějakou mystiku?
Jo, vždycky se nám něco stane, jsou to takové drobné věci, které vlastně chápeme možná jenom my, že třeba Nepomucký, nějaká socha, museli jsme jednat s rektorátem, kde on byl rektorem, teda první za Alpskej v Padově, a než se vyřídili ty papíry, tak se nám prostě ty dveře otevřely, odemkly, my jsme to natočili a když jsme jim přišli říct, že už to máme natočený, tak byli úplně v šoku. Takže Nepomucký snad byl s námi. Ale třeba zvláštní věc je taky, že jsme byli s Janou pokřtěný biřmovaný v roce 2004 na seslání Ducha Svatého a dostali jsme přesně, ale úplně přesně 20 let na to zakázku udělat dokument právě o Kristýně z Bolzeny. A Jana byla křtěná jako Kristina z Bolzeny, protože babička je Italka, takže z těch Kristýn je víc a ona chtěla tu bolzenskou.
No, to už nemůže být náhoda prostě.
No, je to bezvadné. A takže jsme tam jako natočili tu prvomučednici, by se dalo říct, jako jedna z těch důležitých, byly i dokonce spjatý příbuzensky, nebo se i potkali se svatou Lucií a s Agátou. Takže to je vlastně takový náš program v těle těch taky menších dokumentech. A zase jako ten eucharistický zázrak, který tam se stal v roce 1263, tak my jsme jeli ten dokument natočit 750 let, ale přesně, to znamená 750 let po tom, co se ten eucharistický zázrak stal českýmu knězi Petrovi. A zase ta krevní skupina té krve, která začala příštit prostě z té hostie, z té oběti, z té oplatky, která je při té mše se podává, tak ta krev byla AB skupina jako torinský plátno. Jako všechny ostatní eucharistický zázraky, které byly vědecky zkoumaný, vždycky AB skupina krevní jako torinský plátno.
Říká Otakáro Schmidt, náš dnešní host. Na vlnách Českého rozhlasu si stále povídám se scenáristou a režisérem Otakárem Schmidtem. Vy jste zmínil to, že jste přijal křesťanství v roce 2004. Změnilo to potom to přijetí Boha vaši tvorbu? Mělo to ten dopad?
No právě to, jak jsme se o tom teďko
to byla ta
předchozí otázky bavili, takže jsme měli pocit, že jsme se dostali do nějakého systému. A ten systém vlastně jsou ty čísla, ty data, najednou člověk jako říká, počkej, to není možný. Jo? Takže to, o čem jsem mluvil teď v těch předchozích odpovědích, tak já považuji za takovej jakoby ochranu nebo systém nebo něco.
Čili to bylo samu... až od té chvíle, co jste byl pokřtěn a biřmován, tak to začalo.
Tak to začalo. Ale je fakt, že hodně mi pomohla teda hlubinná psychologie Karla Gustava Junga, která mi tak jako na to připravila, že vlastně za těma věcma jsou symbolický jako jevy, který prostě, že nic není náhoda. A to, že nic není náhoda, bylo pro mě taková výbava k tomu, abych to líp jako přijal, že Kristus je prostě Boží syn, nebo že člověka chrání a Panna Maria. Tak začali jsme o tom dělat dokumenty o těch jednotlivých postavách, těch důležitých. A vždycky na té cestě Máří Magdalena, jo, Marie nebo svatý Mikuláš, tak vždycky prostě cítí člověk, že nějak ten světec nebo ta postava je s ním. A všimli si toho teda naštěstí i v Goya Producciones v Madridu, kde jako jsme vlastně jediný Češi, kterým vydávají dokumenty z těch našich 20, asi 6 naposled svatýho Mikuláše i nejenom pro hispánsky mluvící, jako španělsky mluvící země, ale i pro Severní Ameriku. Mendl, otec genetiky, svatý Mikuláš, blázen z Laverny o svatým Františkovi, tak tyhle ty hrané dokumenty pro českou televizi, které se dají, prostě mají svoji webovou linku, na české televizi se dají všechny naklikat, tak jsou asi třetina z nich přes Goya Producciones madridskou filmovou společnost šířený do celého světa. Takže to je pro nás takový jako největší odměna. Peníze z toho máme teda.
A to je možná i víc než ty peníze, i když samozřejmě bez peněz to také nejde. Já moc děkuju, že jste byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří v profesním i osobním životě. Režisér a scénárista Otakáro Schmidt.
Já moc děkuju, protože váš pořad mám hrozně rád a jsem hrozně moc poctěný, že jsem tady s váma mohl být. Díky moc, naschledanou.
Alex a host.